Bale Robert kemikali virusi corona balleesu dandajedane litiri kum kudhan saddeet magal keessaas geejjibatti bidiifan akka bulchiinsi roobe obbo Abdullahi Abduroo jedhetti hojii tana godinallee walumaan hojjechuu jiran warra gardhibii roobe dhufelle dhiba kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorqorachuu jiranii jedhu. Muktar Jamaaliin nu arge.
Dhibee ibsa koronaa kana xiqqeessuudhaaf akka magaala keenyaatti biilee guddaa hojjetamaa jira. Akka magaala qofaatti osoo hin taane akka godinaatitti qindoomnee namoonni keenya rakkoo qaban yookaan argaman ta'uu taate iddoo isaan turtiis ta'uu danda'u qopheessineerra. Yuunivarsiitii Maddalaaguu keessatti qophaa'eera almoos gara siree 251 ta'u. Namoonni meeshaa barbaachisan nyaataa fi uffata dabalatee akka qophaa'u ta'eera. Hospitaala Roobee tajaajila kana qofaaf akka ta'uu danda'u firii goonee dhimmoonni keessatti guutamuu qabu meeshaaleen tokko tokko akka guutamu ta'eera.
Naannoo godina Baalee naannoo namoonni hedduminaan gama biyya alaa karaa seeraatii fi seeraan alaatiin illee itti deemaniidha. Biyyoonni garaagaraa ammoo lammiilee Itoophiyaa gama biyyaatti deebisaa jiraachuun isaanii illee ni mul'ata. Namni haaraan karaa imala deemee isiniin dhufu gama biyyaa gaafa deebi'u to'annaa taasiftan irratti fa'a maal wanni yaadamu jira?
Qindoomina godina waliin gochaatiin jirru keessattuu aanoleen daangaa Somaalee irratti argaman namoonni karaa Jibuutiitiin karaa adda addaatiin karaa Somaalilaandiitiin gara keenyatti dhufuu danda'an tokkoffaa horsiise bulaan naannoo sanniin walitti jiru sirriitti qindaa'ee namoonni dhufan kun odeeffannoo kennee iddoo isaan gahan irratti to'atamanii iddoo tokkotti akka galan haalli godhamaatu jira. Namoonni karaa biyya alaa fi dhufanii keessatti argamanitti odeeffannoon sassaabamee bira gahamee iddoo tokkotti haalli godhamee jira. Aga ammaatitti namoonni keenya kanaan shakkaman gara nama torbaa ta'uu danda'u Israa'el hospitaala iddoo gobbaatti galchinee keeka akka ta'u gooneerra. Namoonni kunniin erga biyyaa turuu qaban turmaatan erga xumurameen booda bilee teessiin isaanii xumuramee aga ammaatti nageessi ta'eera. Hubannoo guutuu argachuudhaan namni haaraa dhufe kun ummannis eeruu karaa kennuun namoonni kun iddoo talaalliitti yookaan iddoo tokkotti akka isaan dhufan godhamaa jiraachaa.
Hojiin ittisa waliigalaa taasisuu fi akkasumatti immoo hawaasni beekee dursee akka maloota ittisaatti fayyadamu taasisuu keessaa maalfaatu hojjetama? Keessaayyuu magaalaa keessatti.
Ummanni hubannoo akka argachuu danda'u sagalee guddistuudhaan konkolaattota ramannee namoota hojii beeksisaa kanarratti muuxannoo qaban akka uummata hubachiisuu danda'an sirriitti hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Kun deddeebisuudhaan humna dargaggoota akkasumas ammoo miti mootummaa naannoo kanneen jiran kan waliin hojiin dabalatee karaa adda addaatiin yuunivarsiitii Maddalaaguu qindoomuudhaan hubannooleen garaagaraa kennuudhaaf yaalii godhameera. Sanniin alattis iddoolee namni itti baay'achuu danda'u tarkaanfilee naannoo fudhatanii jira. Namni jimaa namni baay'inaan keessatti qabamu gara mana 57 manneen shishaa 43 akkasumas ammoo manneen shubbisaa gara 29 ta'an meeshaalee shishaa 243 ta'an iddoolee abbootii amantaatii fi manguddoon garaagaraa argamanitti haalli gubatuu danda'e haalli godhame jira. Manneen fiilmii akkasumas ammoo manneen fuulii 67 cufamanii jiru. Manneen dhugaatiis gara 27 ta'u cufameera. Kanneen ala manneen amantaa magaala keessa jiran hunda keessatti hubannoo uummataa uummeen guutuun isaanii cufamanii jechuudha. Gama biraatiin gabaaleen keessatti namni iddoo tokkotti akka baay'achuu hin dandeenye istaadiyoomii keessas dabalatee iddoo gabaa garaagaraa gooneera. Qorsa adii fi hojii walqabatee akka karaa guddaan magaala keessa jiru kun konkolaataan baay'ee fi miilli namaa irra deddeedha. Inni xiyyaarri kun gara keemikaala liitira 18 ta'uu danda'u qaamolee garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fannoo diimaa wajjin hospitaala Roobee wajjin qindaa'uudhaan har'a kan biifamaa oolu ta'uu isaati. Tajaajilee akkasumas ammoo konkolaataa magaala keessa socho'an hunda isaanii biifuudhaan uummanni keenya hubannoo akka argachuu danda'u hojiin bal'aan hojjetameera. Kanneen hin cirattis akaakuuwwan garaagaraa midhaan gargaarsa nyaataatiif ta'uu danda'u bal'aan walitti haalli qabamaa jiru jiraa jechuudha. Kanneen hin alattis immoo meeshaaleen fayyaa kanaaf ta'uu danda'u kan biiroo fi federaalaan deddarsan kennan innis tol ta'aa jiru. Kanneen haala sadarkaa magaalaatti waan hojjetamuu qabu godina wajjin achi keessatti dallawa garaagaraa hojii nan baasu manneen jireenya doktorootaatii fi akkasumas ammoo dhibamtoonni kunneen eessatti yaalamuu danda'anii jiru kun. Hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaa beekama.
Vaayirasiin koronaa tatamsa'iin isaa akkaan hammaataadha. Mootummoonni hedduulleen to'achuu dadhabaatiniin jiru. Isa kana irratti tola ooltummaa fi hawaasni wal gargaaruun baay'ee murteessaadha. Maal barbaaddu? Maal dhaamachuu barbaaddu?
Midhaan nyaataatii fi dhimmoota garaagaraa ta'uu danda'u gargaarsa manneen amantaa akkasumas immoo warra tola ooltotaa fi abbootii qabeenyaa irraa walitti qabuudhaaf hojiin yaadin dallaan haalli godhama jirjira haa ta'uti gargaarsi walitti qabne kun gahaa waan hin taane carraa kanaan kadhaamsu barbaannu tola ooltonni gargaarsa kana gochuu barbaadan dhibeen kun yeroo as gahetti rakkoon garagaraa dhufu waan danda'uuf gargaarsa tola ooltummaa kun keessattuu bileewwan keenna diyaasporaan biyya alaa jiran sochiileen tokko tokko haalli isaan gargaaruudhaaf naannoo isaanii godinaa fi magaalaa jalqaban jira kun itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'aa jechuudha. Uummanni keenya harka qalleeyyiin turtii mana kana keessatti rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef yoo xiqqaate namni keenya nyaataaf saaxilamuu akka hin dandeenye kun cimee karaa hojii tola ooltummaa kanaan cimee gochuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Koreen tokkos dhufee haalli nu dubbise jira olmoos ka ka'umsii fi yaa'inni amma jiru baay'ee gaariidha. Haa ta'uti fuud istoofii qabaachuun dirqama ta'ee dhufaa waan jiruuf keessattuu meeshaa nyaataa fi dhiqannaa ta'u kun gargaarsi amma sabbatiin qabeenyaa fi dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jiranis kanarra deeggarsoo kan godhan ta'uu taate isa gammachuun eegaa jirra jechuudha.
Obbo Abdul Jaliil Abdurroo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee gaafiif deebiin waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Isinitti galateeffanna.